Бишкекте саат 8:14 август, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Тажикстанда кармалган 2 жаран Кыргызстанга кайтарылды.
Жакшы байланыш болуп келгенде, бул район мененчи, ушул эки баланы кечээ күнү өткөрүп беришти. Буга биздин ийгилүү органдар дагы жогорулукта жакшы жардам беришти.
Кадыржан Батыровтун мүлктөрүн кайра бөлүштүрүүдөгү калпсыздыктарга ким жооп берет?
Муну курганда кардиоцентрге ылайыкташтырып курган экен. Азыр бүтүндөй комплекстүү имаратты экиге бөлүп, түндүк жагын судебный департаментке, а түштүк бөлүгүн жүрөк хирургия институтуна деп койгон да.
Бул темалардан башка да элдик экономика берүүсүн жана Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгын изилдеген америкалык публицист Джефф Лил менен интервьюну программабыздан угасыздар. Кайрылуу кечиңиздер менен. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Эл аралык жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеевадан тааныштырат.
Рахмат Амирбек. Улуттук коопсуздук комитети Ноокендик жарандын тажыясындагы видеонун чоо жайын териштирет. Орусия Украинадагы урушту токтотуу үчүн колдон келгендин баарын жасайт. Кытай полициясы Тибеттеги демонстранттарга ок чыгарган, ушул жана башка жаңылыктарга эми кеңири токтололу. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн акыркы сапарга узаткан 500 ашык адамдын Аллоо Акбар деген кыйгырык менен коштолгон видео интернеттеги социалдык тармактарда жарыяланды. Улуттук коопсуздук комитети аталган видео тасма териштирилерин билдирди.
Процедурасылар да, мисалы үчүн биринчи кезекте ал видеону алып экспертиза өтүш керек, экспертиза жыйынтыгын чыгарыш керек, экспертиза жыйынтыгын чыкканда корутундусунда анда бул улуттук коопсуздукка шек келтире турган нерсе же жок деген нерселер чыгыш керек да.
Деп билдирди улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов. Муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов видео тасманы Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун пропагандасы катары сыпаттады. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев диний аалымдарды окуя боюнча ой пикир билдирүүгө чакырды. Милициянын маалыматында жерге берилген Кадыралы Кулмырзаев аттуу Ноокендик жаран тыюу салынган уюмдун мүчөсү деп 6 жылга соттолуп Бишкектеги түрмөдө каза болгон. Орусия Украинадагы урушту токтотуу үчүн колдон келгендин баарын жасайт. Президент Путин бул тууралуу аннексияланган Крымда орус депутаттар менен жолугууда айтып чыкты. Путин Украинанын чыгышындагы азыркы окуяларды кандуу хаос деп сыпаттап, расмий Киев менен орусиячыл жикчилдер ортосунда сүйлөшүүлөрдү уюштуруу боюнча кандайдыр бир конкреттүү сунуштарды айткан жок. Москва Украин жана Батыш бийликтеринин жикчилдерди курал жарак менен жабдып, аларга жардамдашып жатат деген ырастоолорун четке кагып келет. Орус президенти Крымга аннексиялангандан бери экинчи ирет барды. Ал ортодо Украин парламенти Орусияга каршы санкциялардын мыйзамын жактырды. Киевтин кара тизмесинде орусиялык 172 жаран жана 65 компания бар. Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен Курманбек Бакиевдин сыйлыгы боюнча кайрадан түшүндүрмө талап кылды. Тышкы иштер мекемеси маалымдагандай, Бишкектеги Беларусь элчиси Виктор Денисенко бүгүн министрликке кайрадан чакыртылды. Жолугушууда элчи мурдагыдай эле Курманбек Бакиевке Беларусьтан мамлекеттик сыйлык берилгенин тастыктаган расмий маалымат жоктугун билдирди. Министрлик мекенинде соттолгон экс-президентке Беларусьта сыйлык берилгени тууралуу маалымат кыргызстандыктардын кыжырдануусун пайда кылганын элчиге эскертип, андан эки өлкөнүн кызматташтыгына жик салчу бул кадамды кайра карап чыгууну Беларусь президентине жеткирүүнү өтүндү. Президент Александр Лукашенко экс-президент Курманбек Бакиевке эл достук орденин тапшырганы август айынын башында кабарланган. Кытай полициясы Тибеттеги демонстранттарга ок чыгарган. Бул тууралуу тибеттиктердин адам укугун коргоочу уюмдары билдирүүдө. Британияда жайгашкан Тибет үчүн эл аралык өнөктүк деп аталган уюмдун маалыматына караганда, Кытай полициясынын кечээги ок атуусунан 10 киши жаракат алган. Сичуан провинциясындагы Ганзи префектурасында жүздөгөн тибеттиктер айыл башчынын камалышына нааразылык билдирип чыгышкан. Айыл башчы болсо бийликтердин тибеттик аялга жасаган мамилесине каршылык билдирген соң камалган. Тибеттиктер жашаган аймактарда кытайлык башкарууга каршы нааразылык акциялар маал-маалы менен өтүп келет. Тибетте ири демонстрациялар акыркы ирет 2008 жылы болгон. Жумгал райондук сотундагы башаламандык боюнча кылмыш иш сотко өттү. Бул тууралуу Нарын облустук прокуратурасынан кабарлашты. Күч кызматкерлеринин колунан ажал тапты делген 27 жаштагы Айбек Мамбеталиевдин 20 февралда өткөн сотунда жабырлануучу тарап айыпталуучуларга өрт коюп, аларды уур токмок алышкан. Сот залынан дайынсыз жоголгон Рустам Токтогуловдун кийинчерээк сөөгү табылган. Аталган башаламандык боюнча тергөө ишинин жыйынтыгы менен Жумгал районунун 15 тургунуна адам өлтүрүү, адам өлтүрүүгө катышуу, бирөөнүн ден соолугуна атайлап залал келтирүү, массалык башаламандык уюштуруу, адам уурдоо, бейбаштык беренелери боюнча айып тагылды. Айыпталуучулардын көбү маркум Айбек Мамбеталиевдин жакын туугандары. Учурда кылмыш ишти кароо сотко жөнөтүлдү. Көл жээгинде инвестициялык форум өтөт. Ысык көлдө 18-19 августта инвестициялык форум 2014 аттуу иш чара өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Инвестициялык форумга Америка Кошмо Штаттарынан, Орусиядан, Казакстандан жана Кытайдан инвесторлор келери күтүлүүдө. 2 күнгө созулган форум Ысык Көл районунун Аврора пансионатында өтөт.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 15 августта Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы эртең күндүз чүйрөөндө 24-29 градус, Талас жергесинде 20-25, Баткен облусунда 23-28, Ош жана Жалал Абад аймактарында 25-30, Ысык Көл жана Нарын облустарында 20-25 градус, ал эми Бишкекте 27-29 градус болот деп билдирет синоптиктер. Казакстанда чек арадан мыйзамсыз өттү. Куралдуу каршылык көрсөттү деген айып менен кармалган 2 кыргыз жараны али өткөрүлүп бериле элек. Бирок андан мурдараак кыргыз-тажик чек арасында катышууда колго түшкөн Чоң Алай районунун 2 тургуну эки жактуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде бошотулду. Бул эки окуяны иликтеп териштирүү жүрүп жатат. Бул жөнүндө Элеонара Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз-тажик чек арасында Тажикстандын аймагына мыйзамсыз өтүп барган, куралдуу каршылык көрсөткөн деген айып менен кармалган. Оштогу Чоң Алай районунун 30 жаштагы тургуну Дөөлөтбек Айымов менен 28 жаштагы Бекмырза Матырзаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде бошоду. Райондун акими Абдиразиз Ашыралиевдин Азаттыкка билдиришинче, мында буга чейин түзүлгөн ар бир эки айда жыйын куруп турган эки өлкөнүн райондор аралык комиссиясы чоң роль ойноду.
Жакшы байланыш болуп келген да бул район мененчи. Ошолордун жыйынтыгы менен биз суранып, субалдарды өткөрүбөнчү маселени коюп, адаптан туура түшүнүп, тилекти баланы күн өткөрүп беришти. Буга биздин ийгилүү органдар дагы жогору жакта жакшы жардам беришти, материалдар менен өткөрүп беришти. Бул боюнча биздин эме дагы тактан иликтеп атышат. Алар абалдары жакшы, кечээ күнү барып ата энелерине жеткирип бердик. Негизинен келгенде ошол азыркы тактоолор боюнча ошол жанагы Тажикстандын территориясына өткөндө бул балдар.
Бул окуя 9 августта кечке жуук болгон. Расмий маалыматка ылайык, Тажикстандын Тупа Көл аймагында коңшу өлкөнүн чек арачылары менен Чоң Алай районунун 3 тургуну атыша кеткен. Анда бир адам ажал таап, экөө камакка алынган эле. Тажик тарап кыргыз жарандары аңуулап жүргөн деп айткан. Бул окуядан көп өтпөй 12 августта кыргыз-казак чек арасында дагы атышуу орун алганы маалым болду. Ысык Көл облусунун Григорий капчыгайында дары чөп чогултуп жүрүп, коңшу мамлекеттин аймагына өтүп кеткен 3 кыргыз жараны менен казак чек арачыларынын ортосунда куралдуу чатагы орун алды. Бирок качып кеткенге үлгүргөн. Ал эми экөө ушул тушта Алматы облусунун Карасай чек ара бекетине кармалып турат. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын маалымдашынча, кармалгандарды кайтарып алуу аракети эки тараптуу иликтөө башталды.
Мы эту информацию сейчас проверяем, информацию казахстанской стороны.
Биз азыр казак тарап берген маалыматты текшерип жатабыз, андан сырткары өзүбүздө иликтөө жүргүзүп баштадык. Казак тарап биздин эки жаранды камакка алды. Сүйлөшүү процесси жүрүп жатат. Биздин жарандар ал жака кантип барып калышкан, чек арадан кантип өтүп кетишкен деп териштирип жатабыз.
Ну, сейчас мы проводим собственное расследование, проверяем, как они нарушили государственную границу.
Чек арадан мыйзамсыз өттү деген шек менен кармалган коңшу мамлекеттин чек арачылары атып салган фактылар буга чейин да катталган. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонддун Оштогу кеңсесинин жетекчиси Асел Жуматаевдин маамында. Мындай окуялардын орун алышына коңшу өлкөлөрдүн чек арачыларынын катаал мамилесинен сырткары жергиликтүү тургундардын кеневестиги дагы кошул ташыл болууда.
Илгертен баягы граница жок, элдерибиз ошол чек ара жок режимде жашап, малын каалаган жерине жайып, каалаган жагынан айдап өтүп, өнүп калган. чек ара аймагында өзүн жашоо, мал кайтаруу, өтүү деген сыяктуу эрежелерди биринчи деңгээлдин элестин калыңдары билбейт. Билген жерлерде деле баягы эле көндүм адаттары боюнча маани бербейт. Бул деген чек ара мынча километрден кийин чек ара этият болгонуз деген сыяктуу белгилер орнотулбаган.
Былтыр Жайындысы көлүнүн Түп районунун Корумда айылынын 9 тургуну казак чек арасын мыйзамсыз өттү деген шек менен камакка алынган. Алар көк бел желесинде мал издеп жүрүп, коңшу өлкөнүн аймагына өтүп кеткени маалым болгон. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн бир канча жолку сүйлөшүүсүнөн кийин айып пул төлөп бошотулган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жалал Абад облусундагы Кадыржан Батыровго тиешелүү мүлктөрдү мамлекетке өткөрүү жараяны чоң кыйынчылыктар менен коштолууда. Юридикалык тараптар ортосунда талаш тартыш катталып, айрым кызыктар адамдар имараттарды элдин көзөмөлүнө берүү талабында коюп жатышат. Талаштуу жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Жалал Абад шаарында жайгашкан Кадыржан Батыровго тиешелүү толук бүтпөгөн 3 кабаттуу имарат өкмөттүн токтом менен түштүк регионалдык жүрөк кан тамырлар илими изилдөө борбору менен облустук сот департаментине берилген. Имаратты бөлүштүрүү маселеси бүгүн келип талаштуу жагдайды жаратты. Борбордун директору Калдарбек Абдыраманов анын себебин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Башынан ошол Кадыржан Батыров ким экенин мен жакшы билбейм. Мен угуп жүрөм, жаман киши деп айтышат. Жаман киши дегенде мен күмөн санап атам да 40 күндө эле. Себеби муну курганда ушул больница кылайын деп элементтердин бардык атрибуттарын сактап жана санэпид нормага туурулап оорулардын санына ошол кардиоцентрге ылайыкташтырып туруп курган экен. Эми буну азыр бүтүндөй комплекстүү имаратты экиге бөлүп түндүк жагын судебный департаментке түштүк бөлүгүн жүрөк хирургия институтуна деп койгон да. Экинчи тарабында бизге тиешеси жок тарабында операционный блок, реанимация, лабораторияга ылайыкташтырылган бөлүмдөр өтүп кетүүдө. А бизде жанагы оорулуулар жаткан эле палаталар, больничный койкалар жаткан жагы калып калат. А бизге анын кереги жок.
Облустук сот департаменти объектилер өкмөттүн токтомуна ылайык гана бөлүштүрүлүп жатканын белгилейт. Имарат негизинен Батыров тарабынан оорукана салууга ылайыкташып, бардык медициналык жабдыктар менен камсыздалып, ачылуу алдында турган. Бирок 2010-жылдагы каргаш алуу июнь окуясынан кийин кароосуз калган объект талоонго учурап, төрт дубалдан башка азыр эч нерсе жок. Мына ушундай эле акыбалга башка мүлктөрү да кабылган. Ошол себептүү азыр өкмөттүн токтому менен комиссия түзүлүп, мүлктөрдү мыйзамдуу түрдө облустук бийликке өткөрүү иши жүрүп жатканын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн милдетин аткаруучу Жумагүл Эгембердиева билдирди.
Бардык объекттерди өзүнүн ээлерине, ушул көрсөтүлгөн ээлерине акты негизинде бир комиссия түзүп өткөрүп берүү процесси жүрүп атат. Бизге ушу эки айдын ичинде өткөрүп берүү милдеттендирилген. Бизге өткөрүп бергенден кийин бизде өзүбүздө дагы бир комиссия түзүлүп, бир айдын ичинде бүт өткөн имараттарды, мекемелерди кандай иштетүү боюнча биз сунуштарды өкмөткө даярдашыбыз керек. 26 объект Жалаң Жалаатта эмес, Алабука, Базар Коргон, Сузак райондорунда жайгашкан. Бирок бизге документально бир да объект өткөрүп берилген эмес бүгүнкү күндө. Кардиология өздөрүнчө талашып атат деген маалыматты биз деле азырлап атабыз. Бизге официалдык түрдө кайрылган жок. Бирок кайрылганы менен ал маселени биздин компетенция чечүү кирбейт, себеби ал өкмөттүн токтому.
12 август күнү Сузак районундагы Батыровго таандык Аликап ишканасынын алдында 50 жарандын катышуусунда митинг өткөн. Алар Батыровдун мүлктөрү мурун кудай тартипте иштеп, мамлекетке өткөрүлбөй жатканына нааразычылыгын билдиришкен болчу. Акциянын катышуучуларынын бири Төлөгөн Жакшыбеков мүлктөр негизинен эл үчүн иштеши керектигин айтат.
Эл үчүн өтсүн, жүз жыл өтсүн, бул мүлк дайыма элдики болуп келген, ии элдики болот. Вакыт менен эч качан элди алдай албайт. 5 жыл 10 жыл өткөзүп, өзгө караштуу адамдарга оформить этип коюп, кылган жарабайт ал. Бул элге чыккынчылык болуп эсептелет. Мейли ким болбосун иштесин, калган адам иштесин, бирок мүлк элдики, Кыргызстандын казынасына түшүш керек.
Премьер-министрдин токтомуна ылайык, бир ай аралыгында жергиликтүү бийлик кыймылсыз мүлктөрдү кандай тартипте иштетери тууралуу өкмөткө сунуш келтириши керек. Мисалы, июнь окуясында өрттөлгөн Батыров университети түштүктөгү балдардын резервдик спорт мектеби болушу мүмкүн. Калган имараттар азыр такталууда, дейт Облыс башчысынын милдетин аткаруучу Жумагүл Эгембердиева.
Эми эң чоң здание университет болуп атат. Мына канча уже 3-4 жылдан бери турат. Ал здание боюнча ар түрдүү сунуштар түшкөн. Эми азыр бүгүнкү күндө бир сунуш кабыл атат. Финансы жагынан деле, каржылуу жагынан деле каралып атат. Бул түштүк боюнча ушу чоң олимпиялык резерв мектеби болсун деген ой болуп атат.
Кадыржан Батыровко тиешелүү мүлктөр 2012 жылдын июнь айында Сузак райондук сотунун чечими менен арестке коюлуп, сот департаментинин көзөмөлүндө турган. Өкмөт соттун чечимине таянып быйыл 17 июлда Батыровтун 28 объектин мамлекеттин карамагына өткөрүү токтомун кабыл алган. Буга байланыштуу 262 миллион сомго бааланган мүлктөр облустук бийликке өткөрүлүп берилүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Убакыт 8:15 өттү. Ободо Азаттык радиосу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Улуттук коопсуздук комитети Ноокендик жарандын тажиясындагы видеонун чоо жайын териштирет. Орусия Украинадагы урушту токтотуу үчүн колдон келгендин баарын жасайт, деди президент Путин. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен Курманбек Бакиевке берилген сыйлык боюнча кайрадан түшүндүрмө талап кылды. Кытай полициясы Тибеттеги демонстранттарга ок чыгарганын адам укугун коргоочу уюмдар билдирүүдө. Жумгал райондук сотундагы баш аламандык боюнча кылмыш иши сотко өттү. Ысык көл боюнда инвестициялык форум болот. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми элдик экономика рубрикасынан дүйнөлүк экономикалык жаңылыктар менен таанышыңыздар. Микрофон Бактыгүл Чыныбаевада.
Индиянын авто чыгарган Tata Motors ширкетинин таза кирешеси акыркы 3 айдын ичинде 882 миллион доллар болуп, мурдагы айларга салыштырмалуу 3 эсеге же 40% жогорулады. Себеби Tata Motors индус улуттук Jaguar Land Rover маркасындагы жеңил унаасын чыгарып, сатыкка коюу менен анын соодасы 22% арбыган. Дүйнөлүк саркеч брендти Индия компаниясы улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша кайрадан иштеп чыгуусу ширкеттин эле эмес, мамлекеттин да капчыгын калыңдатууда дешет Reuters'тин аналитиктери. Эми компания үнөмдүү класстагы унаа моделин иштеп чыгып, Tata брендин өлкө ичинде жайылтканын турат. Бизде да узаган аптада алгачкы улуттук автоуна Тулпар деген ат менен чыгып, коомчулуктун кызыгуусун жаратты. Кыргыздын биринчи жеңил машинеси канча акчага бааланары азырынча белгисиз. Каражатта улам сарталып жатканын, болжол менен бир жол тандабастын баасына барабар экенин долбоордун жетекчиси Медер Койлубаев айтты.
Бул бизде биринчи эксперименталдуу түрдө болуп атпайбы бул долбоорубуз. Анан мисалы акчы каражат дагы эле колдонуп эсептегенде кээбирки жерлерин мисалы кемчиликтер бар пайда болуп калышы мүмкүн, анысын мисалы оңдоп туруп кайра дагы акча колдонуш керек. Эми барган сайын акырын акырын бара бара жыйына келип жатабыз, ошондо толугу менен бюджет жагы да түзүлөт буюрса. Ошол эми бунун баасы азыр жок. Себеп дегенде бул концепт мындай үлгү катары чыгарылган, кыргыздар айткандай уюткул. Кудайым буюрса экинчи долбоордо толугу менен тактап туруп басын чыгарабыз.
Ал ортодо Лондондо Бириккен Араб Эмирликтеринин байгер жаш шейхтери дүйнөдөгү эң кымбат автоунааларын айдап чыгышып, жергиликтүү элдин ар кандай реакциясын жаратууда, деп кабарлайт Bloomberg телеканалы. Лондондун Найтсбридж аймагынын көчөлөрүндө 1.7 миллион долларга бааланган Феррари маркасындагы алтын жалатылган машинелер чыга баштады. Эл аралык валютанын ичинен АКШнын доллары глобалдык саясаттагы олку-солкудан улам акыркы мезгилде курсу туруктуу болбой келген. Бирок ушул жуманын башындагы көрсөткүчтөрдө доллардын индекси 81.4 болуп, туруктуу курсун сактоодо. Бирок мындан ары бул тенденция бир кылка турбайт, дешет эл аралык валюта соода эксперттери. Вашингтон Ирактагы саясий кризисти жөнгө салууга расмий кийлигишсе жана Орусияга карата Европанын санкциялары күчүнө кирсе, доллардын курсуна да таасир этмекчи. Азыр 100 АКШ доллары Жапониянын 101.51 йенине жана 137 евро 100 долларга барабар болууда. Ауганстандын ички саясатындагы туруксуздук экспорттун көлөмүнө терс таасирин тийгизип, былтыркы жылга салыштырмалуу 20% азайды. Бирок ооган расмийлери президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин экспорт 30-40% жогорулайт деген ишенимде. Ооганстанда шайлоо болгонуна 2 ай өтсө да, шайлоон жеңүүчүсү тактала элек. Мындай жагдай айрыкча ишкер чөйрөнүн тынчсыздануусун жаратууда. 2013 жылы Ооганстанда өндүрүлгөн товарлардын чет элге соодасынын жалпы суммасы 3 миллиард доллар болгон. Апрель айынан бери экспорттун көлөмү 99,5 миллион долларга түшкөнү кабарланууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек Азаттык радиосунун сыябан берүүсүндө Джефф Лилли 2007 жылга чейин 3 жыл Эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлү болуп иштеген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары өмүр баянын изилдеп, маалымат топтоп жүрүп, көп жылдар бою Азаттык радиосунда эмгектенген Азамат Алтайдын баскан жолуна да кызыгып калат. Азыр ушул эки кыргыз инсаны тууралуу англис тилинде китеп жазып жаткан чагы. Кесиптешим Венера Сагындык кызы америкалык публицист Джефф Лиллиден бул китепти жазууга кызыгууңуз эмнеден башталды деп сурады.
Well, I first had the idea of writing a biography of Чингиз Айтматов. I lived in Bishkek from 2004 to 2007 and
Эң башында мен Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын англис тилинде жазайын деп ойлогом. Жумушка байланыштуу 2004-2007 жылдары Бишкекте жашап калдым. Жергиликтүү элдин кулук мүнөзүн, каада салтын, өткөн жолун түшүнүш үчүн китептерди окуп, Айтматовдун аңгеме повесттери менен тааныштым. Уламанын кийинки чыгармаларын, Айтматовдун өзүнүн басып өткөн өмүр жолу тууралуу окуган сайын аябай таң калдым. Чыңгыз Айтматов жөнүндө көбүрөөк маалымат топтой баштаганда, бир учурда Азамат Алтайдын ысымы пайда болду. Жаңылышпасам, биринчи жолу ал тууралуу мага тыныштырбек Чоро тегин айтып берди. Ушул эки инсандын жашоо турмушу, ой санаасына көз чаптырсам, бирөө темир көшөгөнүн ары жагында, экинчиси бери жагында жеке адамдын эркиндиги, көз карандысыгы тууралуу көп ойлонгонун, жакшы жашоого болгон терең умтулуусун көрө алдым. Бул аябай чоң түшүнүктөр, бирок ушул эки адам тең дал ушул баалуулуктарды камтыган экен өз жашоосунда.
These are big concepts, but these men embodied that.
Айтматовдун кайсыл чыгармаларын окудуңуз? Айрыкча эсиңизде калган каарман, окуялар кайсылар болду?
That's a hard question because I found many of his books very interesting to me.
Бул татаал суроо. Мен Айтматовдун бир топ чыгармаларын окуп чыктым. Эсимде калган, катуу таасирленген учурларды айтсам, Жамиля повестинде салматтыгы начар, Данияр Клейген мүшөктү дабысына салып алып, ылды эңкейген бойдон тишин кычыратып, олку-солку тактайдын үстүндө жай басып баратканы. Ойноок мүнөз Жамиля болсо, аны эси чыгып карап турганы. Саманчы жолундагы Толгонайдын образы ар дайым көкүрөгүмдө түнөк тапты. Бетме-бет чыгармасында коктуголотто жашырынган Исмаил энесинин тажиясын алыстан аңдып карап, ал жерге бара албай ичинен сыздаганы, кылым карытар күн романы бүт бойдон тынчымды алган күндөр болду. Айта берсе, мындай учурлар абдан көп болду.
Ушул чыгармалар сиздин кыргыз элин жакшыраак түшүнүүңүзгө жардам бердиби? Деги кандай таасир, ой калтырды?
You know, I think these books give you a bright idea of what humanity is about.
Менимче, Айтматовдун чыгармалары жалпы адамзатка тийиштүү маселелерди көтөрөт. Кыргыздар да ошол адамзаттын бир бөлүгү эмеспи? Албетте, бул чыгармаларда кыргыздын каада салты, кулук мүнөзү камтылган, бирок мен үчүн баарынан маанилүүсү бардык улут, диндеги жалпы адамзатты бириктирген көрүнүш, баалуулуктарды тапканым болду. Айтматов өз жашоосунда кайсы бир көйгөйгө туш болуп, аларды жеңиш үчүн күрөшүп жаткан адамдарды сүрөттөйт. Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары аркылуу жалпы адамзатка эскертүүлөр да жасап жатат. Жазуучу катары өз вазифасын аткарууда. Биз адамдар ошол эскертүүлөргө көңүл буруп, маани беришибиз керек. Ал биздин милдет. Адам болуп жаралган соң турмушта ар түркүн сыноо азгырыктар күтүп турат. Ошолорду ажыратып, акылга сала билүү керек деген эскертүү жалпылап айтсам.
Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды кандайча байланыштырганы жатасыз? Кандай катыштап алдыңыз?
Well, this is where the magic has to happen and I have some ideas right now They met each other several times.
Бул чынында сыйкырдуу нерсе дей болду. Азыр оюмда бир нече идеялар бар. Айтматов менен Азамат Алтай бир нече жолу бетме-бет жолугушуп учурашкан экен. Эң биринчи жолу 1975 жылы Нью-Йоркто таанышышкан. Кансыз согуш кылычын кайрап турган мезгил. Айтматов АКШга Фудзиямадагы Кадыртүн драмасы Нью-Йоркто коюлганда барган экен. Оюнду көрүүнө келген Азамат Алтай Айтматов менен ошол жерден таанышып, бир нече күн удаа жолугушуп маектешишкен. Ал жерде Болот Миңжылкыев да гастролдо болуп, үч атактуу кыргыз бир жерде кездешип табышат. Айтматов менен Азамат Алтай кийин 1980 жана 1990 жылдарда жолугуптур. Азамат Алтай чет өлкөдө жашаса да, өмүр бою кыргыздар, кыргыз тарыхына тиешелүү китеп маалыматтарды чогултуп, өз мекенинде тыюу салынган чыгармаларды сактап калуу аракетинде болуптур. Айтматов экөө ушул аракеттерди да талкууласа керек. Менимче атактуу кыргыз жазуучусу бул ишке колдоо гана билдирмек. Кантсе да, мен бул эки кыргыз инсан тууралуу китепти америкалык окурмандар үчүн кызыктуу кылып жазышым керек. Китеп англис тилинде жазылууда. Балким келечекте кыргызстандык окурмандарда окуп калгысы бардыр.
So, maybe one day what I write, people can read it in Kyrgyzstan.
Мен Айтматовдун чыгармаларынын бирин серин гана англисче котормосун көрүп калдым. Которуу сапаты ойдогудай эмес деген пикирлер арбын. Сиз англисче китептерин көрө алдыңызбы?
It's hard for me to judge. I mean, I speak Russian, but I'm not a коренной носитель языка, so it's hard for me.
Мага бул жагынан сын пикир айтуу кыйын. Мен орусча сүйлөйм, бирок эне тили деңгээлинде эмес, албетте. Жакында эле британиялык котормочу Джеймс Вирден Жамиля повестин кайра которуп чыгат деп уктум. Башка да чыгармалары которулуп жатат. Америкада ар кайсы эмгегин ар башка адам которгон экен. Айтматовдун чыгармаларын немис тилине ондогон жылдар бою бир адам которгон. Фредерик Китцер кыргыз жазуучусу менен жеке байланыш катышта болгон. Бардык чыгармаларына астейдил, терең түшүнүп мамиле кылган. Чыңгыз Айтматов балким ошондон улам Германияда аябай белгилүү автор. Бул жагынан Америка же Европанын башка өлкөлөрү менен салыштырып болбойт.
But of course Чыңгыз Айтматов is not as well known in America as he is in, let's say, Germany or other parts of Europe.
Кыргызстанда жашап, Айтматовдун чыгармаларын окугандан кийин кыргыз эли жери тууралуу пикирим өзгөрдү деп айта аласызбы? Көп кишилерде ар кандай стереотип, пресса же дагы башкалар калыптандырган түшүнүктөр бар эмеспи?
I had a great time in Kyrgyzstan. I lived there for 3 years. The Kyrgyz people were generous, open.
Мен үчүн Кыргызстанда жашаган учур керемет жылдар болду. Кыргыздар мага, менин үй бүлөмө ак пейил, жоомарт мамиле жасашты. Мен башынан эле ар кандай стереотиптерге каршымын. Өмүрүмдүн 3 жылын дал ушундай кооз, жаратылышы керемет өлкөдө жашоо буйруганына терең ыраазымын. Бул 3 жылды башка эч нерсеге алмаштырбайт элем.
Китебиңиздеги айтайын деген башка оюңуз, максатыңыз эмнеде?
I think my message is that the inner drive for freedom of the soul and of the spirit.
Менимче башкы максатым ар бир адамды жашоодо алдыга түрткөлөгөн эң башкы күч бул ички эркиндик, рухий эркиндик. Кээде адам ичинде өзүн эркин сезгени менен сырткы жашоодо, эл менен баарлашканда ар кайсы жерде сүйлөгөн сөзүндө эркин боло албайт. Менин оюмча Чыңгыз Айтматов чыгармаларын жазып жатканда өзүн эркин сезген, бирок коомчулук алдында сүйлөгөндө, өзүн алып жүргөндө эркин боло алган эмес. Атасынын кейиштүү тагдыры анын иштен жеп келгени айтпаса да түшүнүктүү эмеспи? Азамат Алтай оюн ачык, эркин айткан адам болгон. Балким ошондон улам Советтер Союзуна кайтпоо тууралуу чечим кабыл алган. Эркиндик өтө татаал нерсе, оңой оокат эмес. Ушул эки адам эркиндикти кандай баалаганы, кандай түшүнгөнү башкалар үчүн сабак болгудай. Анткени биз кандай өлкөдө же системада жашабайлы, эркин болуп төрөлгөн соң өмүр бою ички эркиндикти издеп самап жашайт экенбиз.
In there for all of us, because whether we live in free countries or not, we all struggle to be free.
Okay, thank you very much for what you are doing.
Чоң рахмат сиздерге.
Прагадагы студиябызга конокко келген америкалык публицист Чыңгыз Айтматов жана Азамат Алтай тууралуу англис тилинде китеп жазып жаткан Джефф Лилли менен Венера Сагындык кызы маектешти. Эсиңиздерге сала кетейли, сиздер бул маекти жана башка угуп кеткен материалдарды Азаттык радиосунун сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дареги azattik.kg же azattik.org.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? Биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың, алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Ушуну менен жарым саат уктуруулбуз соңуна чыкты. Ана Прагадан Амирбек Азамоолу жүргүздү. Кечиңиздер бейпил болсун.